Doresc să citesc doar 4 versete, motiv pentru care nu am să vă mai ridic în picioare. Din Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Biserica Pentecostală are doar două acte de cult. Alte biserici au mai multe acte de cult. Noi, Biserica Pentecostală, avem doar două acte de cult. Și cam ce însemnează un act de cult? Un act de cult este o practică sau o acțiune, parte din viața bisericii, la care pot participa doar membrii. Doar membrii bisericii pot să ia parte la un act de cult. Și la noi actele de cult sunt botezul în apă și cina Domnului. Cine poate oficia un act de cult? La noi un act de cult poate fi oficiat doar de către slujitorii ordinați. Și la noi, în bisericile noastre, femeile nu pot să slujească la un act de cult. De fapt, în toată Biblia nu vedem nicăieri că femeile ar fi predicat sau că femeile ar fi oficiat acte de cult. Există o singură referire undeva în scrisorile lui Pavel în care zice despre o diaconiță Fifi. Însă, dacă ne uităm în Biblie, diaconii în vremea biblică aveau un rol mai mult administrativ, să ajute la mese, la organizare, la întreținere, nu aveau un rol spiritual. Zice Biblia că apostolii, ucenicii, s-au ridicat și au zis: avem nevoie de niște diaconi, ca să putem noi să ne dăm mai mult în slujirea din cuvânt, să predicăm mai mult, să ne implicăm mai mult, și atunci au ales niște diaconi în vedere administrativă. Și dacă am luat așa, diaconița Fifi ar fi avut un rol administrativ. Există multe pasaje în Sfânta Scriptură, Noul Testament, unde Pavel zice așa: femeii nu-i dau voie să vorbească în adunare. Asta nu înseamnă că surorile nu sunt egale cu bărbații. Asta nu înseamnă că surorile nu sunt la fel de importante ca bărbații. Ci ceea ce înseamnă este că Dumnezeu a ales ca slujirea de biserică publică, care iese în față, să o facă bărbații. Și surorile pot sluji foarte bine. Și Pavel chiar zicea, acasă, să vorbească cu soții lor, să le întrebe, să-i sfătuiască. La unii am înțeles că le scrie și schița la predică. Domnul să le binecuvânteze. Dacă scrie bine, de ce nu? La școala duminicală și în multe alte lucrări, surorile pot să facă o lucrare extraordinară și zic Dumnezeu să binecuvânteze toate surorile din biserica noastră. Amin! Două lucruri mi s-au părut interesante la pasajul care l-am citit în dimineața aceasta. În primul rând, observ aici la Domnul Iisus umanitatea Lui. Faptul că Iisus, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, era foarte uman. Zice Biblia că era în momentul de dinainte de a fi prins. Știa Domnul Iisus că El știa toate lucrurile și chiar a zis: mi-a venit ceasul când unul dintre voi mă va vinde. Deci era înainte de momentul în care ăia care l-au urmărit 3 ani cu bâtele, urmau să pună mâna pe el, să-l bată, să-l distrugă și să-l omoare. Și Domnul Iisus știa. Și atunci ce a făcut Domnul Iisus? Un lucru care mie mi se pare că Domnul Iisus era foarte uman. A strâns toți ucenicii și a zis: vreau să am o cină cu voi. Una mai intimă. Nu e așa că atunci când un om se căsătorește, ce face? Face o masă de dragoste. Când unul își ține ziua de naștere, ce face? Face o masă de dragoste. Când unul pleacă în Anglia, ce face? cheamă toți vecinii și dă o masă de dragoste sau intră pe datorie. Nu știu, fiecare știe cum a ajuns aici. Eu am venit cu datorie la început, alții au venit cu bani de acasă. Deci, ce vreau să zic cu asta? Noi oamenii, când urmează să facem ceva important, fie în familie, fie cu prietenii, facem o masă de dragoste. Și Domnul Iisus știa că e ultima oră cu ucenicii. Și din cauza că știa, s-a gândit să aibă un moment intim cu ei. Să fie o cameră pregătită, să fie o masă la care să ia masa cu ei, să mănânce cu ei. Apoi spune că la această cină, Domnul Iisus a luat un prosop, a luat un lighean și a spălat 24 de picioare. Erau 12 ucenici, n-aveau pantofi în vremea aia, erau numai sandale, umblau prin pustie, prin deșert și erau plini de mizerie. Și Domnul Iisus, după ce a mâncat cu ei, a luat un lighean și le-a spălat picioarele. Și el a zis, v-am dat o pildă. Unii din ei au făcut altceva, un obicei. Dar nu e un obicei, ci o pildă, adică un exemplu de slujire. Și în Israel se practica, toți oamenii practicau spălarea picioarelor în Israel, pentru că era praf și era nisip și era nevoie. Dar Domnul să-i binecuvânteze pe cei care practică și azi, n-am nimic împotriva lor, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și Domnul Iisus a spălat 24 de picioare. Apoi zice Biblia, în toate astea eu văd că era uman, că avea sentimente, că era legat, atașat de ucenicii lui. Zice Biblia că au cântat cântări de laudă. Au cântat cântări de laudă, zice. Și apoi le zice, urmează o despărțire. În toate astea văd umanitatea lui Iisus. Era și el om. A plâns și el, a flămânzit și el, a simțit și el ca noi. Era un om cu sentimente, cu emoții, cu rațiune și cu toate celelalte. Apoi observ un al doilea lucru care mi-a captat atenția. Este că le spune o vorbire ciudată. Le spune ceva foarte ciudat ucenicilor. Versetul 26 zice așa, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Auzi-mă, a luat o pâine și a zis, dacă mânci pâinea asta, tu mănânci trupul meu. Și apoi a luat un pahar și a zis, dacă bei din rodul viței, bei sângele meu. O mai zis odată Domnul Iisus lucrul ăsta, într-o altă trimitere, și zice Biblia că din ziua aia o grămadă l-au părăsit. O să asta are probleme. Cum să mâncăm noi trupul lui, dar nu suntem canibali? Sau cum să bem noi sângele lui? Păi noi n-am omorât pe nimeni niciodată. Și din ziua aia foarte mulți l-au părăsit, zice Biblia. Din cauza acestei vorbiri ciudate. Însă Domnul Iisus vorbea cu privire la viitor și vorbea cu privire la moartea lui și la suferința lui care urma să se desfășoare pentru toți păcătoșii. Amin. Frați și surori, câteva învățături despre cina Domnului aș vrea să aduc în această dimineață, înainte să ne apropiem de cina Domnului, înainte să ne apropiem de masa Domnului. Aș vrea să vorbesc doar două aspecte pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le împărtășesc cu voi în dimineața aceasta. Și primul aspect este dispute legate de cina Domnului. Cina Domnului, frați și surori, ar trebui să ne unească, însă pe mulți cina Domnului i-a despărțit. Și mulți la cina Domnului, înainte, în loc să fie uniți, au ajuns la despărțire din cauza anumitor dispute despre cina Domnului. Și eu mi-am notat 6 lucruri care au dus la dezbinare între frați pe sărbătoarea cinei Domnului. Știți că în două lucruri oamenii nu s-au înțeles niciodată. Și nici să n-aștepta să se înțeleagă toți, să gândească toți ca tine, să vadă toți ca tine, să fie toți ca tine. În religie și în politică oamenii nu s-au înțeles niciodată. Un frate bătrân din România predica despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și el a zis așa, ce reprezintă măgarul, frați și surori? Și a zis, picioarele reprezintă cele 4 evanghelii. Urechile, Noul și Vechiul Testament. Și coada, faptele apostolilor. Oamenii în religie și în politică nu s-au înțeles niciodată. Ați auzit cu toți întâmplarea când creștinul s-a întâlnit cu omul de știință. Și omul de știință i-a zis, auzi, Biblia nu e adevărată. Orice îmi zici tu de acolo, eu îți demonstrez că nu-i valabil. Și el a zis, zi o minune. Zice, păi n-ai văzut, Domnule, cum a trecut poporul evreu din Egipt în pustie, cum a desfăcut Marea Roșie și cum o trecut pe acolo biruitori. Și omul de știință a zis, păi tu n-ai văzut ce s-a descoperit acum? Că Marea Roșie are apă mică. Și prin anumite locuri, în anumite momente ale anului, apa e până la genunchi. Wow, a zis omul credincios, extraordinar. Toată armata lui Faraon s-a necat în apă până la genunchi. În religie și în politică, oamenii nu s-au înțeles niciodată și n-au ajuns la același numitor. Haideți să vedem câteva exemple care au dezbinat oamenii la cina Domnului. Ce subiecte i-au dezbinat legat de cina Domnului? În primul rând, ce fel de pâine și ce fel de vin a dus la dezbinare. Noi bem must, alții beau vin. Sunt biserici în care se bea vin. Sunt biserici care iau pâine normală din asta de magazin, noi luăm azimă. Ce fel de pâine și ce fel de must a dus la dispute între frați? Biblia zice că a luat o pâine și a luat rodul viței. Acum, pâinea aceasta a luat-o în perioada Paștelor. Paștele simboliza ieșirea din Egipt, când Domnul Dumnezeu a zis ca pâinea să fie nedospită. Și din cauza asta noi ținem pâine nedospită. Apoi, ca unii să nu dea în boala alcoolului, am pus rodul viței să fie must, tot rodul viței. Știți că au venit câțiva din lume, s-au lăsat de alcool și poate, din nou, un păhăraș mic, nu se știe, legături cu trecutul și alte aspecte, ca să evităm astfel de situații, noi am introdus mustul. Un al doilea lucru care a creat discuții la cina Domnului a fost un pahar sau mai multe pahare. Folosim un singur pahar când bem sau folosim mai multe pahare? Domnul Iisus spune în Biblia că a folosit un singur pahar. Dar acest lucru s-a întâmplat din cauza că erau numai 13 cu el. Erau 12 ucenici și Domnul Iisus. Și era ușor să folosească un pahar. Dar astăzi sunt biserici care au 1000 de membri, 2000 de membri. Ce pahar mare ar trebui să fie acela ca să ajungă să fie un singur pahar din care să bea toți. De aceea, frații au introdus păhărașele. E și mai igienic dacă unul are herpes sau are gripa, nu știu care, sunt multe tipuri de gripă, se poate evita transmiterea anumitor boli. Și atunci, frații au ales păhărașe. Un alt subiect care a fost subiect de dispută a fost bem pe rând sau bem toți odată. Biblia zice că Domnul Iisus a dat paharul pe rând. A mers la Petru, a mers la Ioan, a mers la celălalt și la celălalt și apoi a mers pe rând. Noi astăzi am ales să bem toți odată ca un simbol al unității. Că suntem o biserică unită. Și bem odată, mâncăm odată, pentru că noi credem în unitate. Apoi, cine poate să ia cina? Un alt subiect. La ortodoxi, eu luam cina când eram mic. Luam cina, luam... Toți copiii meream acolo și luam pâinea și mustul și ce era în biserică. Însă dacă ne uităm în pasajul nostru, observăm că cina poate să o ia numai ucenicii. Zice că Domnul Iisus s-a retras cu cei 12 ucenici, a oferit cina celor ce l-au urmat, celor ce erau ucenicii lui. Deci cina ar trebui să o ia doar oamenii întorși la Dumnezeu, doar oamenii care au o relație corectă cu Dumnezeu, care sunt ucenicii lui Iisus. Apoi un alt subiect de discuție, în al cincilea rând, cine poate să dea cina? M-a zis unul, oricine poate să dea cina. Nu e adevărat. În Biblie vedem că cina a dat-o Domnul Iisus, care era un slujitor ordinat de Dumnezeu în apa Iordanului. Când s-a deschis cerul, Duhul Sfânt s-a coborât peste el și glasul lui Dumnezeu s-a auzit. Și apoi și ucenicii au fost aleși lui Dumnezeu, au fost unși de Dumnezeu, deci ei au putut să oficieze cina. Cina ar trebui să oficieze doar slujitorii ordinați. Și un ultim lucru care a creat cele mai multe dispute și pe subiectul cărora s-au scris cele mai multe cărți de la cina Domnului, a fost prezența lui Hristos. Cum este și unde este Hristos în timpul cinei? Biserica Romano-Catolică a numit această problemă transubstanțierea. Adică ei au zis așa, în momentul în care preotul se roagă, pâinea și mustul devin cu adevărat trupul și sângele lui Hristos. Și noi când luăm mustul și luăm pâinea, noi luăm cu adevărat sângele și trupul lui Hristos. Asta cred cei din Biserica Catolică. Apoi o altă poziție aici este poziția luterană, care vine de la Martin Luther. Martin Luther a fost catolic și el n-a vrut să iasă din Biserica Catolică. El a vrut să rămână, doar a vrut să o reformeze, să o îmbunătățească. Nu credea în toate lucrurile care erau în biserică. Și a scris niște cărți și a făcut niște tratate și atunci ăștia l-au excomunicat. Fiind excomunicat, neavând ce face, a pornit o altă biserică care s-a numit după el Biserica Luterană. E, Martin Luther, vis-a-vis de cina Domnului, a avut o poziție care teologii o numesc cosubstanțierea. Adică trupul și sângele, pâinea și mustul nu se transformă, ziceau ei. Dar pe lângă must și pe lângă pâine se lipește și sângele lui Hristos și trupul lui Hristos. Adică nu se transformă, dar vin și ele acolo. Și împreună luăm și mustul, luăm și sângele lui Hristos. Luăm și pâinea, luăm și trupul lui Hristos. Apoi o altă concepție este concepția calvinistă, care a fost promovată de Jean Calvin. Cred că noi penticostalii cu asta ne asemănăm cel mai tare. El a zis așa, trupul și sângele Domnului, adică pâinea și mustul, nu se transformă. Ele sunt doar niște elemente simbolice care reprezintă trupul lui Iisus și sângele lui Iisus. Și Iisus este prezent în adunare, în momentul în care noi luăm cina. El este aici. Lui pasă de întâlnirea aceasta, lui pasă de cina Domnului. El e prezent cu noi în tot ce se face aici. Dar pâinea și sângele, pâinea și mustul, sunt doar niște elemente simbolice. Și apoi a fost ultima concepție, concepția lui Zwingli, și acesta era un reformator din perioada lui Luther și a lui Calvin, care zicea că pâinea și mustul sunt simbolice și Iisus este la fel de prezent la cină ca și la orice alt program. Nu-i nicio diferență. Eu cred că noi ne asemănăm cel mai tare cu poziția aceasta pe care a promovat-o prima dată Jean Calvin, adică că pâinea simbolizează trupul lui Iisus, mustul simbolizează, iar Domnul Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Slăvit să fie Dumnezeu! Ca și în dimineața aceasta, Domnul Iisus este aici, pe El îl interesează cina. El și-a dorit mult să ia cina cu ucenicii. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi să ne intereseze această lucrare. Amin! Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este ce este cina Domnului. Aș vrea să vedem ce este lucrarea aceasta la care noi am venit să luăm parte în această zi. Și eu mi-am notat câteva lucruri care eu consider că este cina Domnului. În primul rând, cina Domnului este o reprezentare a noului legământ. În versetul 28, Domnul Iisus a zis, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatului. Cina aceasta este o reprezentare a unui nou legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu toți oamenii. În Vechiul Testament, dacă un om vrea să se închine, trebuia să meargă să cumpere o oaie sau o vacă sau un animal. Nu putea să se închine așa. Vin la biserică cu mâna în buzunar, cum vin mulți astăzi. Nu-și plătesc nici cotizațiile, dar vor totul să fie extraordinar și totul să meargă bine. În Vechiul Testament, dacă vrei să te închini, te costa. Costa bani ca să vii la casa lui Dumnezeu și să te închini. Lucruri pe care Dumnezeu le-a cerut și Dumnezeu le-a inventat. Și atunci, așa era în Vechiul Testament. Și cu toate eforturile, de câte ori păcătuiai, trebuia să mergi să plătești și să te duci acolo și să duci jertfa ca să fii iertat. Și cu toate jertfele și cu toate lucrările, omul nu putea să fie mântuit. Și atunci Dumnezeu a găsit o cale mai bună, mai frumoasă, mai perfectă, trimițându-L pe singurul lui Fiu să vină și să moară pentru noi. Și cina este o reprezentare a faptului că noi suntem parte dintr-un nou legământ care este mai bun și care este desăvârșit, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, în al doilea lucru pe care mi l-am notat eu, că este cina Domnului, cina Domnului este o imagine a jertfei lui Hristos. La cină, când luăm mustul, ne aducem aminte de sângele care s-a curs pe cruce. Când luăm din pâine, ne aducem aminte că trupul lui s-a frânt pentru noi. Cum zicea fratele păstor Ovidiu Filimon când a fost aici, crucea romană era făcută așa fel încât omul să se chinuie. La Domnul Iisus i s-a rupt coșul pieptului când a stat pe cruce. Mâinile au fost străpunse, picioarele au fost străpunse, ca noi să avem viață, slăvit să fie Dumnezeu. Cina Domnului este o imagine a jertfei lui Hristos. În Roman capitolul 5, versetul 6 la 8, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Nu l-a obligat nimeni pe Iisus să vină și să moară pentru noi. Nu l-a forțat nimeni. Nu l-a împins nimeni de la spate. Domnul Iisus Hristos a venit și a murit pe cruce din dragoste. El ne iubește cu o iubire veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu! Cina este o imagine a jertfei. Este o imagine a faptului că pe Dumnezeu l-a costat mântuirea noastră. Pe Dumnezeu așa de mult l-a costat încât a trebuit să dea ce a avut mai bun. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Așa de scumpă e mântuirea asta, chiar dacă noi nu punem valoare pe ea. Ea este foarte scumpă, așa de scumpă încât a trebuit să dea Dumnezeu ce a avut mai bun. L-a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi. Sunt mulți creștini astăzi care vor un creștinism din ăsta ieftin, în care nu costă nimic. Nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să dai, nu trebuie să te implici, nu trebuie să te duci, totul să facă alții. Un creștinism din ăsta în care numai ți se dă și numai primești și numai ți se face. Frați și surori, pe Domnul Iisus Hristos l-a costat ca să ne mântuiască. L-a costat însuși viața lui, însuși sângele lui, însuși trupul lui. Ca să fii un creștin veritabil, te costă. Nu poți să fii așa un creștin dacă tu nu vrei să suferi, tu nu vrei să te implici, tu nu vrei să faci nimic. Domnul Iisus a spus foarte clar în Luca, capitolul 9, cu 23, dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepede de sine, de egoismul lui, de dragostea față de sine, de dorința de a se proteja pe el. Să nu sufă. Să fie bine. Știi că și Iona s-a enervat când i s-a spart air conditionul. Știți? Când a fost în afara orașului Ninive, Dumnezeu a dat niște air condition. Și când s-a spart air conditionul ăsta, o dat în depresie. Mai sunt creștini din ăștia, dacă nu-i perfectă ciorba, dacă nu-i toate lucrurile exacte, dacă nu mi se dă, dacă nu mi se face, am o criză, fac epilepsie, zice unul. Frați și surori, Dumnezeu vrea să luăm egoismul nostru și să dăm cu el de pământ și să-L punem pe Hristos pe primul loc în viața noastră și să fim gata să slujim dacă suntem ucenicii Lui, să fim gata să dăruim, să fim gata să ne implicăm, să fim gata ca lucrarea lui Dumnezeu să progreseze, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ucenicii lui Hristos au lăsat totul ca să meargă după El. Dumnezeu să ne ajute, să nu ne înșelăm, să merem așa din inerție și într-o zi să ne trezim că ajungem în altă parte decât în cerul lui Dumnezeu. Zice Biblia că Dumnezeu a dat talanți la fiecare, adică fiecare a primit daruri ca să le pună în negoț. Tu faci ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu? Tu ești unul care ajuți, ridici, sau ești un consumator din ăsta, care numai vii și ca și hoverul, știți? Trage tot. Sau ești unul care binecuvântezi biserica unde te-a așezat Dumnezeu, binecuvântezi casa în care locuiești, binecuvântezi vecinii, ești o binecuvântare pentru alții. Știți că sângele are 4 grupe și 2 grupe sunt lider. 0-1, care dă la toți, și AB4, care nu poate să ajute pe nimeni, dar poate să primească de la toți. Dumnezeu să ne facă pe toți 0-1 în dimineața aceasta. Să alunge Domnul toate duhurile astea de egoism, de mândrie și de iubire de sine și să ne scuture Dumnezeu ca să putem să facem voia Lui cu adevărat și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Apoi cina Domnului este un act spre pomenirea Lui. În 1 Corinteni capitolul 11, versetul 25, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Tot astfel, după cine a luat paharul, și-a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre ce? Spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea de el. Asta înseamnă că noi trebuie să facem evangelizare. Cu ocazia cinei ne aducem aminte că avem o datorie, frați și surori. Hristos nu ne-a chemat numai să ne bucurăm și numai să primim, Hristos ne-a chemat să zidim împărăția Lui. Și noi avem o datorie să evangelizăm, de aia când vine unul în adunare și nu știe pe nimeni, să sărim pe el, frați și surori. Să-i luăm respirația, să zică, bă, ăștia chiar nici n-am mai văzut așa ceva. Nu mai vin la ăștia că ăștia-s prea pe mine. Sau îmi place, vin în fiecare zi. Să facem evangelizare, frați și surori, la locul tău de muncă, câți oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu? În casa în care locuiești, câți oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu? Aduci tu pe cineva la Hristos? Pomenești tu cuiva despre Hristos? Dacă îl iubești, pomenești. N-ai văzut când și-o lua mașină nouă? Și aia din România, care nu a văzut-o, știu. Câte viteze are, cât o costat, toate știu. De ce? Că îți iubești mașina. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu, să știe tot orașul că tu îl iubești pe Dumnezeu. Spune și la alții, cine se va rușina de mine? Mă voi rușina și eu de el, frați și surori, așa spune Biblia. Dumnezeu să ne ajute să aducem suflete la mântuire. Când planificăm evanghelizare, adu pe cineva la casa Domnului. Fă și tu cum face un frate, nu o să-i dau numele. Ce le dau? Salariul la biserică. Și vin și aia din lume, când e vorba de salar. Fraților, nu contează metodele. Să-i aducem aici în casa lui Dumnezeu. Pentru că aici este prezent Dumnezeu. Aici Dumnezeu vindecă, mântuiește, eliberează, slăvit să fie numele Lui. Domnul să ne ajute să fim o biserică vie, o biserică plină de acțiune. Și Dumnezeu să ne întărească. Amin. Și apoi, zice, cina Domnului este o părtășie unică cu Iisus. Noi avem multe părtășii, dar asta e mai unică. De-aia nu-s de acord cu Zwingli. El nu-i prezent ca la orice program. El îi prezent, dar e o prezență diferită. În Luca, capitolul 22, cu versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa, Luca 22, cu versetul 15. Zice așa, am dorit mult, ce să fac? Să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de patima mea. Domnul Iisus își dorește. Am vorbit cu un frate ieri de la noi din biserică membru. I-am zis, Iisus își dorește, vino la cina Domnului. Vino aici la casa lui Dumnezeu, te așteaptă Dumnezeu în fiecare lună. O dată pe lună se face. Fă-ți timp, pune-ți viața în rânduială. Vino că Iisus își dorește să stea cu tine la masă. Vrea Iisus să se împărtășească cu tine, să se atingă de tine, de viața ta, de familia ta, de copiii tăi. Dumnezeu își dorește, slăvit să fie numele Lui. Și apoi, un ultim lucru, cina, frați și surori, este un moment de cercetare. Este un moment de demarcație, un moment de decizii, un moment în care din nou trebuie să ne verificăm viața. În 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 27, zicea Domnului, cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel așa, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Și apoi ce zice? Fiecare ce să facă? Să vadă ăla a venit, ăla a luat? Bă, și ăla a luat. Cum a avut curajul, mă, să ia ăla, mă? Că eu l-am urmărit. Cum a avut curajul? Nu scrie aici așa ceva, zice. Fiecare să se cerceteze, dar pe cine? Pe sine, slăvit să fie Dumnezeu, tot cu sinele ăsta e baiul. Să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Doamne, binecuvântează-ne în sensul acesta. Ajută-ne să nu ne mai uităm tot la alții, ci să ne uităm la sinele nostru. Noi tot cu alții avem probleme. Asta e de la români, știți? Cultura românească. Că ați auzit povestea cu vecinul, că avea o singură capră și vecinul lui avea 100. Stai seama, e luna așa la 100. Și într-o zi s-a îmbolnăvit capra și a murit. Și era așa de necăjit, odată în depresie. Și a venit Dumnezeu la el în somn și a zis, nu mai fi supărat. Ia spune-ți o dorință că îți rezolv problema. De ce e supărat? Că mi-a murit capra. Mă, vrei o capră nouă? Nu. Vrei 5? Nu. Dar ce vrei? Să moară caprele lui vecinul. Așa-s românii. Noi tot cu alții avem treabă. Noi tot pe alții îi vedem. Dar Biblia ne cheamă să ne vedem pe noi. să ne ducem la oglindă și să ne cercetăm pe noi și Dumnezeu să ne ajute să ne schimbe odată atenția asta, de tot cu alții avem treabă. De-aia nu pot sta românii mult în casă împreună, că tot se cercetează unul, tu cât câștigi, tu cât faci, tu cât competiții, comparații și tot cu alții avem treabă. Dumnezeu să ne ajute să avem treabă cu noi. Zicea un predicator, cea mai mare problemă o am cu mine însumi. Dumnezeu să ne ajute să vedem pe eul nostru ce să facem cu el și cum să-l pocăim pe el și cum să-l răstignim pe el și cum să facem din el să fie mai bun. Și Domnul să ne cerceteze. Cina, frați și surori, este un moment de cercetare. La cina Domnului trebuie să te oprești și să te uiți la viața ta. Îi bună? Ești ok? Nu poți să iei cina oricum. Dumnezeu este sfânt, locuiește dincolo de tot ce este păcătos. Și când vii la cină, El se apropie de tine. Dar El te vrea curat, El te vrea sfânt, El te vrea fără de păcat. Și atunci ce-i de făcut? De făcut e să ne mărturisim Domnului și să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și să rugăm pe Dumnezeu să ne curățească și să rugăm pe Dumnezeu să ne sfințească și să nu fim din ăștia care, știi că zice, ăia să roagă de tău, bolborosesc aceleași cuvinte. Nu așa. Noi nu mai zicem, Doamne, iartă-ne și iară facem. Luăm decizii la cină. De azi încolo nu mai păcătuim, frați și surori. De azi încolo nu ne mai uităm la filmele alea murdare. De azi încolo nu mai ne enervăm în trafic. De azi încolo nu mai înjurăm. De azi încolo nu mai furăm. De azi încolo nu mai mințim. De azi încolo nu mai înșelăm. La cină să tragem o linie și Dumnezeu să binecuvânteze biserica pe el. Să fie o biserică plină de oameni sfinți. Pentru că zice Biblia aici, de aia unii sunt bolnavi, de aia alții dorm. Poți să tot îl suni, poți să tot îl cercetezi, poți să trimiți comitetele să-l viziteze, că el doarme. Păi de aia doarme, că nu se cercetează, nu se verifică. La cină, frați și surori? Să venim într-un duc de cercetare înaintea Domnului și Domnul care este prezent ne iartă și ne vindecă dacă noi suntem sinceri și luăm decizia să ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu onorează pocăința noastră, Ninive, niște păcătoși, niște criminali. Când s-au pocăit, zice că Biblia, că Dumnezeu s-a îndurat de ei. Cu cât mai mult se îndură Dumnezeu de Peniel, care vine în fiecare duminică la casa Domnului. Domnul să ne ierte și să ne vindece. Amin. Frați și surori, în final, înainte să facem rugăciunea de mărturisire, încă o dată, și de decizie și de ancorare într-o viață mai sfântă și mai apropiată de Dumnezeu, aș vrea să vă spun că cina Domnului trebuie să fie o lucrare care să ne unească, nu să ne dezbine. Observăm în istorie că de la cina Domnului s-au dezbinat biserici. De la cina Domnului s-au despărțit frați. De la cina Domnului au apărut atâtea subiecte de discuție. Însă Domnul Iisus a vrut ca la cina Domnului să ne unească. El a strâns ucenicii să fie împreună cu El, să fie mai apropiat, să fie mai uniți. Eu aș vrea să ne rugăm Domnului în dimineața aceasta pentru un duh de unitate. Să rugăm Domnului să alunge din Constituția asta românească a noastră duhul ăsta de ceartă. Am să spun ceva ce n-ai știut. Știi că în lista păcatelor care duc la moarte și împiedică intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, dezbinarea și cearta este de 4 ori? Ai știut? Hai să ne uităm în Galateni, capitolul 5 cu versetul 20, să vedeți cât de grav este dezbinarea și duhul de ceartă. În Galateni, capitolul 5 cu versetul 20, ni se spune despre păcatele care împiedică intrarea în cer. Și aici zice așa, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile. 1. Certurile. Oamenii care totdeauna se ceartă nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, dacă nu se pocăiesc de Duhul ăsta, că ăsta e un Duh. Apoi, zavistiile. Ăsta e tot un fel de certuri, știi? Un fel de reproșuri, un fel de tot arunci, tot nu ierți, tot nu uiți. Apoi zice, mâniile, neînțelegerile, iarăși, tot un fel de ceartă, nu? Că nu te înțelegi. Dezbinările, certurile din nou, certurile de partide. Frați și surori, duhul ăsta de ceartă și de dezbinare, ăsta face mult rău în biserici, ăsta face mult rău în familii, ăsta face mult rău în societate. Dumnezeu vrea ca noi să fim oi și oile nu se ceartă, caprele se ceartă. Dumnezeu vrea să fie o oaie care rabzi în tine suferința și te duci înaintea Domnului cu problemele tale, nu te duci la război și faci drame și telenovele și episodul 1 și episodul 2 și știe tot orașul că tu ai fost nedreptățit și că ție ți s-a făcut și că tu suferi. Domnul să ne ajute să ne pocăim de duhurile astea obraznice și să fim oameni plini de pace. Oile nu se ceartă, caprele se ceartă. Dumnezeu vrea să fim oile Lui. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta și să ne rugăm Domnului pentru un duh de unitate în familiile noastre, să nu se certe soțul cu soția. Da? Să nu mai fie ceartă în familie. Ce tot atâta ceartă, frați și surori? Nu-i de la Domnul. Să nu ne mai certăm în familie soțul cu soția. Să nu se mai certe soțul cu copiii, părinții cu copiii. Să nu fie ceartă în biserică, să nu fie dezbinări între noi. Și să fie Hristos în mijlocul nostru. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ne rugăm cu toată biserica pentru sfințire, pentru curățire și apoi pentru un duh de unitate. Domnul să dea un duh de unitate peste Constituția Românească. Dumnezeu poate să biruiască. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului și Domnul să ne asculte. Amin.